Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Včera v našem druhém rozhovoru s katolickým knězem Zbigněvem Čendlikem jsme mluvili o jedné z nejkrásnějších a nejvyšších lidských schopností, o odpuštění. A slova Zbigněva byla důležitá a krásná. Pro mě je odpuštění uzdravující. Odpuštěním uzdravuji sám sebe. Když neodpustím, tak v sobě stále nosím negativní pocity a to je to, co mi zkracuje život. Ano, naše zdraví začíná u odpuštění, protože neodpouštět, to je něco jako naše rakovina, covid, zlá nemoc, kterou v sobě máme. Přitom, když odpustím, tak to tomu dotyčnému může být ukradené, ale já se tím uzdravím. Netřeba nic dodávat. Pojďme si opět povídat o tom, co nás trápí a co na nás doléhá, jak v běžných časech, tak v časech svátečních. Mým hostem je římskokatolický kněz, děkan Lanškrounský a spoluautor velmi úspěšného knižního rozhovoru Postel, hospoda, kostel. Určitě tušíte, že je to Zbigněv Čendlik. Jsem ráda, že jsi přišel. Buď vítán.
Ahoj, těším se na povídání.
Pojď mi pomoct a posluchačům pochopit alespoň některé věci, třeba které se dějí kolem nás a popasovat se s nimi, protože my ten náš rozhovor natáčíme, ale doba je turbulentní a možná v okamžiku, kdy ho budeme vysílat, tak bude situace ještě mnohem horší nebo mnohem lepší, to nevíme, ale přesto všechno. Vánoce jsou všude kolem nás, jak se říká ve známém filmu, a na lidi všechno doléhá mnohem víc intenzivně. To ty Vánoce tak umí. Kromě toho na lidi už doléhá to, že tím lockdownem přišli třeba o svoji živnost, že se jim uží úspory nebo už dávno je to podle cimrmanovského výroku, že železná rezerva je nedotknutelná a kromě toho jsme ji včera snědli. A lidé chtějí nakupovat dárky, ale nejde to, jednak nemají za co, jednak je to se zásobováním třeba trochu horší a tak dále a tak dále. Mnozí si uvědomují, že je čeká velmi náročný rok, velmi třeba chudý. Co si s tím počít? Jak v této situaci hledat sílu, hledat rozvahu, hledat vlastně víru a důvěru v to, že je o nás dobře postaráno?
Tvoje otázka končila takovým jakoby konstatováním, které je pro spoustu lidí zcestné, že o nás je dobře postaráno. Tak zněla tvoje poslední věta.
Ano, to je to Šalamounovo. Podívejte se na květiny u cesty, nesejí, nesklízí a přesto ano. Ani král Šalamoun v celé své nádheře a tak dále.
Ano, vidím, že se v tom orientuješ lépe než já. Ale já jsem chtěl něco jiného ano. Říct. Jakoby je to takový hrozně pasivní přístup k životu. Mm-hmm. Že my pořád čekáme, že o nás se někdo bude starat. Víš jak? Že o nás bude postaráno. To je, já v tom vidím i možná následky ještě totalitního režimu, kde stát se postaral o občany, my vám zajistíme, dáme vám určité jistoty, ale hlavně nepřemýšlejte, hlavně neřešte, co řešit nemáte. A ono, vem si, že vytvořilo ten paternalistický systém, který spočívá v tom, že my jakoby jednoduše ten svůj osud a svoji budoucnost předáváme do rukou druhých. My chceme se, aby se o nás někdo staral. Já si pamatuju z dětství, že mi rodiče vždycky říkali, víš, pan Bůh ti dal nohy, dal ti ruce, dal ti srdce, dal ti rozum a musíš se o sebe postarat. Nikdo se o tebe nepostará a když my zestárneme, tak ještě postaráš se o nás. A já si říkám, lidi, máte ještě ruce, máte nohy, máte rozum, máte srdce, tak nečekejte, že se o vás někdo bude starat.
Ale není to myšleno spíše tak, aby člověk nepropadal malověrnosti?
No tak malověrnosti, já si myslím, že pokud budeme trávit čas na gauči u televize a budeme přijímat všechny tyhle ty negativní zprávy, které ty média do nás cpou, tak tomu podlehneme. A to si myslím, že to nás může infikovat a to nás bude ničit. Já si myslím, že je dobré jít prostě ven, jít na tu procházku, můžeme jít do lesa, něco dělat. Rozumíte? Já si myslím, že tohle je důležité. Něco. Tymi rukami, nohami, nebo hlavou, čímkoliv. No. Ale to možná je to příliš filozofický, ale nemůžeme to vzdát. Já si myslím, že tady je dost prostoru na to. Nečekejme na to, že nám někdo něco dá. Zase zkusme někomu něco dát. To si myslím, že teď procházejí dětské domovy, protože já jsem se tou problematikou docela hodně zajímal a zabýval pěstounskými rodinami, dětskými domovy. Teď se ty pochopitelně, že fungují pěstounské rodiny, ale i klasické dětské domovy internátového typu se transformují na takové ty menší, na ty rodinné skupinky. A pamatuju si, jak jsem jednou s osvíceným ředitelem dětského domova mluvil, protože i téma dětských domovů, to je takové předvánoční téma, o tom se pořád mluví a on byl na to alergický, jo, protože říkal, že ty akce benefiční, naopak ty děti v těch domovech ještě demoralizuje, než aby jim pomáhali, protože ty děti to také slyší a to, co my je učíme, tak je učíme brát. Víš, a my máme pocit, že jsme pomohli. Já říkám si, prd jsme pomohli. My jsme přispěli ještě k tomu, že ty děti víc demoralizujeme. Protože to dítě má nastavenou ruku a čeká, až něco dostane. A ty děti pak se chovají někdy celý život. A on mi říkal, ten ředitel, víš, my nechceme, je příjemné, když někdy něco dostaneme. Ale my potřebujeme ty děti naučit také dávat. Víš, a já mám pocit, že my jsme tady nějakou dobu v tom dětském domově žili a nemáme jiné vzorce a my jsme se naučili brát a ona se někdo musí postarat. Musí se postarat prezident, premiér, vláda, parlament, senát a jejich povinností je nám dávat a my stojíme s tou nataženou rukou. A to si myslím, že je špatně. My bychom naopak měli tu ruku podat jako pomocnou, přidat tu ruku k nějakému dílu. Přece vem si, kolik pořád se hledají lidi a brigadníci nebo scháněli na to různá trasování a tak dále, je tam možné nějaké zaškolení a tak dále, můžou se lidi zapojit do toho, ale nic horšího, než pasivně čekat a vyhlížet, co bude.
Tvoje motto je prý jedno z nich, spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí. A to se pro tento rok vlastně hodně hodí, protože jsme si tu pomíjivost našich životů uvědomili možná víc než kdy jindy. Ale teď bych potřebovala opět manuál.
Jasně.
Jak milovat lidi?
No, tohle to jsou slova polského básníka Jana Twardowského. Fascinuje mě na tom básníkovi, že napsal tisíce básní a do povědomí milionů lidí se dostal přesně touhletou jednou krátkou větou. Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí. A když jsem nad těmi slovy jednou tak meditoval, přemýšlel, tak jsem přišel takovému jednomu poznání, že jednou, až budeme na konci a budeme ten svůj život bilancovat, tak nás nebude mrzet to špatné, co jsme udělali, pokud jsme byli schopni říct, omlouvám se, nechtěl jsem, sorry, odpust. Ale to, co nás bude mrzet nejvíce, bude to, že jsme mohli milovat a nemilovali, že jsme mohli pomoct a nepomohli, že jsme mohli odpustit a neodpustili. My bychom v tom vypočtu mohli pokračovat do nekonečna. Tudíž říkám, přeji lidem, aby jim ta příležitost milovat, pomáhat, odpouštět nikdy neutekla. Kdybychom to doslova vzali, tak se z toho zblázníme. To bychom skončili možná na psychiatrii. Ale je to takové motto, to znamená, je to něco, co si stojí vzít jakoby za své. Je to o tom pozitivním přístupu k životu. Když jsme tady, než jsme začali tady povídat tady na mikrofony, tak jsme o tom mluvili, že ten obraz věřícího a křesťana je, že by měl křesťan vypadat vážně a nejlépe smrtelně vážně a moje maminka, ať mi odpustí, ale oni to vypravují, ta je na to zvykla. A dokonce v kostele, když jsem ji viděl, když přišla do kostela, klekla do lavice, složila ruce, sklopila doprava hlavu, zavřela oči a říkala se mi, mami, ty v tom kostele vypadáš, a ona tak vypadala, jak by tě sundali z kříže. A já to pozoruji, že ty lidi věřící před kostelem vypadá ještě docela normálně a pak něco se s nima děje, překročí práh toho kostela a jsou to úplně jiní lidi. A já jsem začal přemýšlet, čím to je. A já jsem přišel takovému poznání, že je to tím, že pro spoustu lidí a věřících a křesťanů soustředuje se na to, a to je ten základ jejich víry, soustředuje se na to, aby neudělali hřích. A celý život je utíkání před hřichem. Víš, a to jsou ty lidi, kteří jdou jakby přes život po spadku. A když jdeš pod spadku, tak za sebe nevidíš. A velmi často se stává, že takový dotyčný zakopne a spadne a to zlo ho dohoní. A říkám, vykašlete se na hřích, vykašlete se na zlo. Je potřeba otočit ten svůj život o 180 stupňů a běžet za tím pozitivním a za tím dobrým. Ne utíkat před zlem, ale běžet k tomu pozitivnímu, krásnému, dobrému. Pana Boha nebude zajímat, co jsme špatného udělali. Pana Boha, on se mě jednou bude ptát, a co jsi udělal hezkýho, co jsi udělal dobrého. Taková představa, že uspěju s tím, že přijdu, Pane Bože, tak tady mě máš. Jo, tady podívej se, za celý život žádný těžký hřích jsem nespáchal, neudělal. No, on se na nás podívá a říká, no a co? Co mi tím chceš říct?
Víš? A jak tak, to víš?
No, víš? No co tím chceš mi říct? No a tohle si myslím, to je tom spěchejme milovat. Tam je ten imperativ, takový ten podnět k tomu, abychom využívali ten čas, spěchali milovat, spěchali pomáhat, nečekali na to, na zítra a co a jak bude hned.
Ty říkáš, že na prvním místě musíš být člověkem a teprve potom farářem.
A to mám od profesora Kouteckého. Mm-hmm. Omlouvám, že ti skaču do té otázky, ale já bych tady vyzdvihnul přesně profesora Kouteckého, protože tohle, to je jeho myšlenka, když je říkal, že pro něho to nebyli pacienti, s kterými se v nemocnici potkával, ale na prvním místě pro něho to byl každý z těch, kteří tam byli, to byl člověk a teprve pak pacient. Proto já říkám farníkům, víte, já v každém z vás snažím se vidět člověka, nejste nějaká skupina farníků. Stejně bych si přál, kdybyste se na mě podívali jako na člověka. Já jsem Zbigněv, proto na telefon, na zvonku, na faře mám jen Zbigněv napsané. Všechno ostatní je nepodstatné. To znamená, byl bych rád, kdybyste ve mně viděli člověka. A tohle si myslím důležité, dívat se na druhé jako na člověka a teprve pak.
Vlastně i sám na sebe, být nejprve člověkem a teprve pak čímkoliv ostatním jiným. Ale pověz mi, co je pro tebe vlastně to být člověk? Co je pro tebe lidskost? Lidství.
Nemáš lehčí otázky? Prosím tě, já jsem už potom vyčerpán. Já tady povídám a ty s takovými kalibry teď přijdeš.
Před chvílí jsi říkal, že se cítíš mlad, tak šup, šup.
No, já se maximálně hodinu denně se cítím mlad a pak...
A už jsme vyčerpali.
A teď jsem za tu hodinu zestárnul. No ale lidství a být člověkem, já nevím, já neznám definice. Já musím prozradím ti, když jsem tady přišel do Čech, bude to 28 let, tak já jsem si uvědomil jednu věc, protože jsem dostával podobně těžké na druhou stranu, jakoby zní to jednoduše otázka, co znamená být člověkem. Já ptali se mě, co znamená věřit. A já jsem si uvědomil jednu věc, že z vysoké školy, ze svých krátkých zkušeností, jsem si, jakoby, no, že za ty krátké zkušenosti, co jsem měl, tak já jsem lidem odpovídal formou definici. A definice není odpověď. A já jsem si uvědomil, že znám definice. A definice ti stačí, abys udělala zkoušku, přijímačku, abys získala nějaký titul. Vůbec té definici nemusíš rozumět, stačí, že se to z paměti naučíš a před profesorem řekneš. Ale lidem to nestačí. Lidé potřebují znát odpovědi. A já jsem si uvědomil, že spoustu odpovědí nemám. A já si myslím, že nejsem tady, ani to ode mě nečekáš, že ti řeknu definici lidstva nebo definici člověčenství. To nejsem schopen, já bych to nedal. Možná bych něco vymyslel, ale to by nebylo to, co by lidé ode mě čekali. Ale já si myslím, že nejlepším příkladem lidství a člověčenství jsou konkrétní příklady, i když jsou zase, má to handicap, nedokonalé. Příklady lidí. To jsou lidi, o kterých jsem se tady zmínil. Nechci už opakovat jejich jména, ale je spoustu zajímavých lidí, někdy takových těch anonymních kolem nás, kteří žijou. Víš, to jsou lidi, velmi často oni ani oni si to neuvědomují, že jsou lidmi velkého formátu, psanými s velkým C. A takové lidi kolem sebe potkávám. Takže nedočkáš se ode mě, nedočkáš se nějakou definici, neuslyšíš ode mě. Musel bych tady vyjmenovat, ale zase bych se bál, že bych na někoho zapomněl nějaký osobnosti, ale ať si každý vybere. Tento svět je plný různých osobností i přesto, ale vem si, že i svatí, to nejsou lidi, kteří jsou dokonalí ve všem. Vůbec ne, ale vyvinuli se v nějakou ctnost, rozvinuli do dokonalosti. A v některých věcech byli průměrní, podprůměrní možná. A to tež i o těch lidech. Jo? To znamená, neznamená být ve všem dokonalém, ale stačí jen v něčem. A já si myslím, že to, co charakterizuje skutečně člověka a naše lidství, možná je pokora a otevřené srdce. My potkáváme se i před Vánocema, se o tom hodně mluví, že bychom měli pomáhat, a já musím říct, že můžeme získávat takovéto přesvědčení, že lidi chudí, lidi s handicapem, lidi nemocné potřebují nás, zdravé, silné, bohaté. A říkám si, ne, my ty lidi nás nepotřebují. My potřebujeme je, abych já se mohl projevit jako člověk, abych mohl být člověkem, abychom se mohli projevit jako lidi. To znamená odpověď na to, co je lidství, co je člověčenství, to je ta otevřenost na toho druhého.
Zbigněve, v časech krize a v časech zlých se lidé velmi často utíkají do historie a snaží se načerpat zkušenost schování výrazných historických osobností. Třeba právě proto, že se projevili neobyčejně lidsky. Řekni mi, kdo je pro tebe takto do minulosti na piedestalu, že si řekneš, škoda, že tady teď ten člověk není, potřebovali bychom ho tady.
No tam...
Všimáš si, že tě
odhaluješ mi, já vím, všimám si toho, že se mě, že mi dáváš volnou ruku, že můžu tady říct kohokoliv, jakýkoliv jméno.
A nemusí to být současník, čímž to na nikoho nezapomeneš.
Ano. Neřeknu Poláka, protože Češi mají dost svojich jmen, ale bojím se říct české jméno, víš, z jednoho prostého důvodu, že já jsem si uvědomil, že Češi nemají ani jedno jméno, na kterém by se jakoby všichni shodli, že je jejich mimořádnou osobností.
Mají.
Nemají.
Komenský?
To jsi mě teď překvapila. Jestli Komenský, tak to je nejméně neutrálné. Ale
nemá
odpůrců. Já jsem viděl, co se největší Čech je Karel IV. V té anketě vyhrál. Karel IV. Ale má spoustu odpůrců, já jsem si myslel. Takže Komenský možná, že to je tak v polovině českých dějin, ale já jsem si myslel například, že takovým člověkem, který je vzorem pro Čechy a pro politickou reprezentaci, bude například Masaryk. A já jsem si potkal zase s velmi silnou antipatí vůči Masarykovi. Já jsem si myslel, že Václav Havel, ale když někde se u mě na Facebooku objeví jeho jméno, a když vidím ty negativní reakce, já nevím, odkud se to v těch lidech bere. Jo, a co už jsem musel, co moje uši musely vyslyšet na adresu Havla.
Uči přečíst.
No, víš, jak prostě těžko se hledá.
A vy Poláci máte někoho, na kom se celý národ shodne Jasně. jako jeden muž?
Ano, u nás to bude většina osobnosti. Víš, to je podobně, já ti řeknu takhle, nevěříš,
no,
ale
přijde mi, že vám straníš.
Interpretace dějin u nás je jednodušší než česká. Víš, my máme, to je tak jak s českým jazykem. Já když se zeptám, tak kde to jsem? Jsem v Zábřeze nebo v Zábřehu? A oni řeknou, obojí je dobré. A podobně to je i s interpretací určitých historických událostí. Oboje je dobré. A ty lidi mají jakoby takový nekonzistentní pohled na svoje vlastní dějiny. Protože my Poláci, a to nechci se vytahovat, to neříkám, že to je dobře nebo špatně, vůbec ne. Už vidíš, se bojím toho, že někdo mi osočí, že si myslím o Polácích, že jsou víc nebo něco, vůbec ne. Jsme všichni trošku jiní. Ale že ty osobnosti pro nás, ať už vemeš literaturu, ať už vemeš historii, tak máme jednu stejný názor. Jo? Tam není buď a nebo. No prostě nebo je hrdina a nebo není hrdina. Jakoby statně. A všichni se na tom shodneme. Měško první, Boleslav Hrobry, Šenkěvič, víš...
Pan Volodyovský.
No jasné.
Já si dělám legraci, promiň.
Já to, jak by nebylo. To znamená Piłsudski, když vemem poslední dobu. Ale můžeme mu vytknout spoustu věcí, ale jsou to ty symboly takového polského národa. Navíc my to máme trošku jinak ještě, že naše politika není tolik personifikovaná. My jsme soustředěni na symboly, které nás tolik nerozdělují. To znamená vlajka, orlice, to jsou symboly, které nás spojují. A každý ten Polák si za tím symbolem představuje to nejlepší v těch dějinách, to je nejlepší z toho národa. Takže tak.
Je to tvůj pohled na Čechy a na Poláky a na to, jak vnímají svoji historii. Je to nesmírně zajímavé a je to tedy opravdu ku přemýšlení. Možná, že si tím, že už jsi skoro 30 let v Česku, tak si některé polské postoje idealizuješ, ale možná, že to tak je. To...
Ne, ale my jsme tak byli vychováváni. Víš, že to znamená přece one, no, to je, vem si husitské války, no, tak to je, ty, kteří jsou v Česku hrdinami, ty u nás v Polsku jsou těmi nejodpornějšími a tak to je prostě ten pohled.
U nás samozřejmě se ten zromantizovaný pohled na dobu husitskou z pera Alojze Jiráska také už hodně
přetvořil. Ale sama říkáš, že se přetvořil, že to tak nebylo a spoustu lidí to ještě pořád toho Jiráska vnímá jako zdroj hlavních historických informací a fakt.
No, tady ještě je jiná věc a to bychom už odbočovali.
Ale
ještě
jasné,
dodnes vidím tu
toho
poučku v dějepise, že husité byli předvoj komunistické strany a dělnického hnutí.
Ano, ano.
Prostě tohle je zneužitá část historie do ideologického výkladu dějin.
To je, ano, přesně tak. A to je bohužel, já věřím, že i naše interpretace dějin bude určitou politikou ovlivněná. To prostě ani nejde. Takže chápu, že jsem částečně můžu být zmanipulovaný.
Chápu, že z tebe nedostanu ani mezinárodní osobnost, kdyby ses nemusel bát ani tomu, co na to řeknou doma, ani co na to řeknem u nás.
Martinko, já ti něco řeknu. Já jsem byl v polském rozhlase v nějaký audici a to bylo souviselo to s tím, že nakladatelství Mariusze Szczygła vyšla v polském překladu moje knižka Postel, hospoda, kostel pod polským názvem Bugněst automatem do kávy. A byl jsem tam v rozhlase a redaktorka se postavila podobnou otázku. Říká, můžete mi říct, koho byste chtěl potkat, s kým byste se chtěl setkat, kdo by vás nějakým způsobem mohl a váš život obohatit? A já jsem reagoval, já bych chtěl ateistu. Ona na mě se tak divně koukala, protože očekávala, že řeknu Jana Pavla II. Nebo papeže Františka, že jo, to se dá čekat a já řeknu ateistu. A říkám, ano, ateistu, protože když se potkám s člověkem, který má podobný názor, jak mám já, a budeme si povídat, tak to bude ztráta času, to bude tláchání. A mě posunout může dál jen ten, kdo má jiný pohled na svět, kdo má jiný světonázor, kdo věří jinak, než věřím já. To znamená, že bych si, jo, kdybych chtěl se s někým potkat, tak s člověkem, který by vnímal tu realitu jinak, než vnímám já, který kdyby tady seděl s tebou ve studiu, tak by úplně na stejné otázky, ale úplně jinak odpovídal. A to by pro mě bylo zajímavé potkat se s takým člověkem.
Toto byl velmi turbulentní rok a my už jsme téměř na jeho konci. Řekni mi, jak na něj budeš vzpomínat, jaké zážitky ti plynou z tohoto roku, protože my můžeme říkat, že byl dobrý, že byl špatný, někdo to může vidět jako pozitivní, někdo jako velmi negativní, ale v každém případě byl výrazný. Výrazný. Jak na něho budeš myslet?
Víš, já pozítří mám pohřeb, zemřela mi moje kamarádka Ivanka, 4 roky nějak tak bojovala s nádorem. No a já jsem byl skoro den před její smrti ji navštívit ještě. A musím říct, že to bylo hezké povídání. Společně jsme se tam pomodlili a tak dále. A ona mi říká Zibi, víš, protože zrovna hrála Iga Świątek, Roland Garros, pro Poláky mimořádná situace, protože my jsme konečně Polacy, říkám v uvozovkách Polacy, Iga Świątek vyhrala Roland Garros, ale my si to všichni přivlastňujeme, to znamená obrovská euforie, vy jste Češi rozmazlení tenisem, takže to je, no. A takže s tou Ivankou jsme, říkala, jak ta Iga perfektně hraje. A říkám, bylo to den před její smrti, v tu chvíli jsem to ještě nevěděl. A ona s takovým nádhledem, jsme se tam pomodlili a ona jednou říká, víš, Zibi, já ti musím říct, že jedna věc mě mrzí, že ta olympiáda v tom Tokiu se posunula. Ona bude až příští rok a já ji už neuvidím. A já, když se mě ptáš, jak bych hodnotil ten turbulentní rok, tak řeknu, no je to rok, v kterém jsme olympiádu v Tokiu neviděli. Abych to odlehčil, protože když si to ona na té smrtelné posteli dokáže s takovým nádhledem ohodnotit tento rok, rozumíš, tak si říkám, proč bych si to nemohl říct já. Ale zase, to nejdůležitější, o čem je neviditelné. A my prostě je důležité vidět i za tím vyjadřením, za těmi slovy něco, co má mnohem větší smysl, než na první pohled se zdá. Jo? Když ti řekne den před svojí smrti, mě jen mrzí to, že tu olympiádu, já jsem se na to tak vždycky ráda dívala a já ji už příští rok neuvidím. No ale my jsme se tady viděli a možná, že olympiádu příští rok uvidím.
Zbigněvé, já ti moc děkuji za to, že jsi na mě udělal čas, že jsi přišel a že jsem si mohla povídat s knězem, spisovatelem, ale především s člověkem. Díky za to.
Děkuji, děkuji.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte a vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Je to právě váš zájem a jsou to vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, které nám umožňují v Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.